halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-13 mitirband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa 23 bisha Oogosto sanadka 2019. Afrikada Bari saacadu waa 6:00 barkii subaxnimo. Anigoo Haaruun Macruuf iyo Cabdiqaadir Samakaab ayaa idinla socodsiinayna idaacadda Saaka iyo Caalamka.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah tahriibayaal u dhashay Itoobiya oo ku dhintay weerar ka dhacay duleedka magaalada Hargeysa,
niman budhcad ah oo u galay waddada niman tahriib sida, halkaasoo ay ku dileen laba dumara, laba nin ay ku dhaawaceen oo oromadii ah. Isla markiiba ciidankaasi dabagal iyo jidgooyin ayay u galeen.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan saldhig cusub oo laga furay duleedka magaalada Kaalkacyo.
maanta waxaanu dhex dhignay oo ay labadaatan tahay saldhiggii loogu talagalay booliiska ee aynoo dhiseysa SSF oo qandaraaska IDRC ka soo qaadatay. Mashaariic kalena waa nala wadaan oo bilicda magaalada ah.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inaysan aqoonsan doonin natiijooyinkii ka soo baxay doorashooyinkii isgarab socday ee shalay ka dhacay magaalada Kismaayo. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta ayaa lagu sheegay in doorashooyinkaas ay baal marsan yihiin hanaankii doorasho ee wasaaraddu hore u shaacisay, waxayna wasaaraddu doorashooyinkaas ku tilmaantay kuwa is-caleema saar ah. doorashooyinkan shalay ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa mid ka mid a waxaa lagu doortay madaxweynaha hadda talada haya Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. doorashada kale waxaa lagu doortay, sida la sheegay, Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Maraykanka iyo Taalibaan ayaa dib u bilaabay wadahadallada nabadeed ee dalka Qatar uga socday, iyagoo isku dayaya gabagabada inay gaaraan heshiis lagu soo afjarayo faragelintii militari ugu dheereyd ee Maraykanka uu meel dibadda ah ka sameeyo. wareegga sagaalaad ee wadaxaajoodka ayaa intii uu socday labada dhinac ay doodo adag ku yeesheen magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar Khamiistii shalay. waxaa la filayaa in doodahaasi ay horseed u noqdaan in labada dhinac ay iska soo horjeeda ay gaaraan heshiis nabadeed oo aada loo sugayey. haddii heshiiska la gaaro, Washington waxay ku dhawaaqi doontaa hanaanka ciidamada shisheeye ee Mareykanka uu hogaamiyo looga saarayo Afghanistan, halka Taalibaan ay dhinaceeda damaanad qaadi doonto inaysan u ogolaan doonin in kooxaha argagixisada caalamiga ah ay gabaad ka dhigtaan deegaanada ay maamulaan.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. laba qof oo u dhashay Itoobiya ayaa dhintay kadib markii rag hubaysan ay rasaas ku fureen gaari ay saarnaayeen tahriibiyaal u dhashay dalka Itoobiya meel dibadda ka ah magaalada Hargeysa shalay, iyadoo booliisku sheegeen inay qabteen raggii falkaasi geystay. warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Akulle.
dhimashada labada qof iyo dhaawaca labada kale ayaa la sheegay inay ka dhalatay markii ay rasaas ku fureen niman la sheegay inay dhexda u galeen baabuurkii dadka dhintay iyo kuwa dhaawacay ay la socdeen, iyagoo ahaa dhammaantoodba dad tahriibayaala oo ka yimid waddanka Itoobiya. labada qof ee dhintay ayaa ciidamada booliska ee Somaliland waxay ku tilmaameen inay ahaayeen laba qof oo muwaadiniin Itoobiyaana, kuwaasi oo ka mid ahaa dad la tahriibinayay. taliye xigeenka ciidanka booliska Somaliland sarreeya Guuto Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle ayaa u sheegay warbaahinta sida ay wax u dhaceen iyo howlgalkaasi oo lagu soo qabtay sida uu sheegay kuwii falkaasi geystay.
waxaa dhacday niman budhcad ah oo u galay waddada niman tahriib sida, halkaasoo ay ku dileen laba dumara, laba nin ay ku dhaawaceen oo oromadii ah. dhammaan ciidanku siduu uga howlgalay oo ahayd aad u sarreysa. isla markiiba ciidankaasi dabagal iyo jidgooyin ayay u galeen nimankii falkaa geystay, gacantaana ku soo dhigay. kadib nimankii gacan ku dhiiglaha guri bay galeen, qoridii iyo iyo soodda ay dhigeen. ciidanku wuu ka dabagalay, isagu wuu ka dhacay dusha sare ayuu maray, huruufka ayuu raacay. ciidanku waxay ku qabteen meel xoogaa u jirtay guriga. gurigaa hubka la dhigay waxaa loogu tegay khamri tiradiisu ay dhan tahay 861 litr. allah yaa hal qof oo dumar ah oo guriga joogtay. sidoo kale saddexdan eedaysan ee la qabtay ciidanku gacanta ku dhigeen gacandheegluu ee geystay dilka waxay ahaa way sakhraansanaayeen iyagoo khamri cabsan ayay falkan galeen kadibna gurigan aanu ku qabanay 800 iyo 600 ee khamriga ayay soo galeen uu soo galay oo hubka u dhigtay waana halka uu jaranjarada sare ka fuulay ee uu ka dhacay sidaa darteed waxaan kuu sheegay khamriga meesha yaalla iyo iyagoo sakhraansan iyo khamriga aanu ku qabanay labadii baabuur ee lagu galay faldembiyeedka ee nimanka burcada ee jidgoynta gaadhigay wateen gacanta lagu dhigay gaadhigii udumada siday ee taariibta wadeena sida gacanta lagu dhigay labadii baabuurba waxay yaaliin saldhigga gacan libaax ayay ku celisan yihiin baaristiina waa socotaa
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
saldhigga yeelanayaan ciidamada amniga galmudug ayaa la sheegay in laga hirgelinayo duleedka magaalada Galkacyo si uu qayb uga noqdo adkeynta amniga. Cabdiwaxid Maxalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Galkacyo.
Inkastoo xaalka amni ee gobolka mudug uu muddooyinkan wanaagsanaa kadib dadaallo xoogan oo maamulada gobolka ka arrimiya ay si wadajir ah uga wada shaqeeyeen, haddana magaalada Galkacyo waxaa mararka qaar ka dhaca dhacdooyin amniga liddi ku ah kuwa oo ay geystaan kooxaha hubaysan oo xilliyada qaar xaafadaha magaalada Galkacyo dhac iyo dilka geysta. Hase ahaatee, maamulka galmudug ayaa saldhig cusub ka hirgelinaya duleedka Galkacyo, kaasi oo mas-uuliyiinta galmudug ay sheegeen in amniga uu wax badan ka tari doono. Guddoomiyaha gobolka mudug ee galmudug Cabdiraxmaan Isxal ayaa sheegay in dhismaha saldhigga uu kaalin weyn ka qaadan doono sugidda amniga Galkacyo.
Maanta waxaanu dhexdhignay oo ay labadaatan tahay saldhiggii loogu talagalay booliiska waynoo SSF oo qandaraaska ADRC ka soo qaadatay. Mashaariic kale waa nala wadaan oo bilicda magaalada ah sida wadooyinka kato aad baan uga maadcelinayna horta hay-addaas waxqabadka ay nala qabanayso. Danta guud waa mid dan noo wadaca dhammaanteen haddaan deegaanka nahay, waayo waa meel bilicda magaalada bilisa. Waxaan kaloo saldhiggan ujeedada aan ka rabnahay tahay wuxuu ka qayb qaadan doonaa amniga magaalada, maadaama amniga magaalada ay ballaaran tahay, kuwo kalena inaanu helnaan rajaynaynaa waan meel kale ka dhigno oo aan isku tawfiiqno madaxdaannahay iyo haddaan deegaanahaba. Laakiin saldhiggan ujeedada aan meesha u geyn waxay tahay inuu amniga qayb weyn ka qaato.
Dhismaha saldhigga iyo hirgelinta wadooyin dhexmara magaalada Galkacyo waxaa maalgelinaya hay-adaha SSF iyo DRC, waxayna qayb ka yihiin adeegyo horumarineed oo magaalada Galkacyo muddooyinkii ugu dambeeya ka socday. Duqa degmada Galkacyo dhanka galmudug Xirsi Yuusuf Barre ayaa ka warbixiyey howla horumarineed oo magaalada Galkacyo ka socda. Waxa uu sidoo kale bulshada ka dalbaday in laga faa'iidaysto howlaha ka socda magaalada Galkacyo.
Maanta halkan waxaanu ka dhagax dhignay saldhig booliis oo ka mid ah mashaariic aan muddo badan laga soo shaqaynayay ilaa sanad iyo bar. Waxaa maalgelinaysaa hay-adda SSF. Waxaa kaloo magaalada ka bilowday mashaariic kale oo wadooyin iyo dayactirka soolarada oona mahadcelinayna runtii hay-adda SSF. Waxaan leenahay waa ku mahadsantahayn dadka reer Galkacyana, waxaan leenahay ha laga faa'iidaysto mashaariicdaas sida tahay in looga faa'iidaystaa la rabaa horumarka, inaan dadka laga jahwareerin oo waxyaaba aan macno lahayn maaragtay laga taxadaro inaan deegaanka lagu qaribin.
Ciidamada booliiska galmudug ayaa magaalada Galkacyo kulahaa hal saldhig, kaasi oo 2008 la hirgeliyey. Hayeeshee, dhismaha saldhiggan ayaa noqonaya kii labaad oo ciidamada booliiska galmudug ee gobolka mudug ay helaan. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Galkacyo.
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. dadweynaha suudaan ayaa soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha cusub ee waddankaasi cabdalla xamduug oo loo magacaabay lana dhaariyey toddobaadkan, kaasi oo dadweynaha waddankaasi rajo badan ka qabaan inuu dib u soo noolayn doono dhaqaalaha. xuseen saxnuun ayaa warbixinta ka soo diray qaahira.
ra-iisul wasaare cabdalla xamduug oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha ayaa sheegay in suudaan ay leedahay khayraad ku filan oo ay ku noqon karto dowlad xoog leh oo ka mid ah dalalka afrika. dadweynaha reer suudaan waxaa laga doonayaa in ay u midoobaan dib u dhiska dalka si aan u helno dowlad xoog leh, ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi maalintii la dhaarinayay. Cabdalla Xamduuga ayaa shacabka dalkaasi u soo bandhigay waxyaabaha uu qabanayo sida ay u kala horeeyaan gaar ahaan qalalaasaha dhinaca dhaqaalaha ee ka jira dalkaasi. Anigu ma wato wax u la, waxaana la imaanayaa dib u habeen dhinaca dhaqaalaha, balse waxaa fura u ah in la joojiyo dagaalka si aan u dhisno dhaqaale xoog leh, ayuu yiri ra-iisul wasaaraha dalkaasi Suudaan. Xildheeryaasha dalalka carabta ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay waxyaabaha uu u horseedi karo Cabdalla Xamduuga dalka Suudaan. Haddaba Cabdalla Axmed Khaaliba oo ka faallooda arrimaha carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha uu ra-iisul wasaaraha cusub ka bedeli karo dalkaasi Suudaan.
Xuseenow, ninkan iminka laga dhigay ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan waa nin dhaqaalayahana oo dalalka reer galbeedka kusoo bartay dhaqaalaha. Waxaana weeye nin marka loo fiiriyo dadyagu isku haystay Suudaan, islaamiyiintii iyo maxay hayday adu guud ahaan shacabkii Suudaan oo dhan la odhan kara dhexdhexaad buu noqon karaa. Si kale marka loo eego, waa nin ay soo sharaxdeen qoladii isbedeldoonka ahaa oo dhankooda ka soconaya, kana qeyb ah isbedeldoonkii ama siyaasiyiintii doonaya isbedelka kasoo horjeeday madaxweyne Albashiir. Horena madaxweyne Albashiir waxa ugu magacaabay xil wasiirnimo isagoo ka cudurdaartay xilligaasi maadaama uusan ku qanacsanayn systemka ama maamulka ee xilligaasi jiray. Marka saas ayuu u yahay nin lagu qabo rajo fara badan, isla markaasina dhexdhexaad noqon kara shacabweynaha reer Suudaan.
Cabdalla Xamduuga, ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Suudaan, waa dhaqaaleyahan wax ku soo bartay dalka UK isagoo kasoo qaatay shahaadooyinka master iyo PhD, waxa uuna la soo shaqeeyey hay-ado maxalli ah oo ku yaala dalalka qaaradda Afrika. Sidoo kale Cabdalla Xamduuga ayaa iska diiday inuu noqdo wasiirka maaliyadda xilligii Cumar Albashiir madaxweynaha dalkaasi xukumayay. Waxa uuna ahaa dibad joog intiisa badan, balse waxa uu dalka ku soo noqday markii xukunka laga tuuray Cumar Albashiir bishii Abriil ee sanadkani. Madaxweyne Cumar Xasan Albashiir ayaa awoodda xukunka looga qaaday kacdoon shacbi ah kadib markii uu dalkaasi si xoog ah ku maamulayay muddo 30 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Afar boqol oo sano ka hor toddobaadkan waxaa dalkan Maraykanka la keenay dadkii ugu horreeyay ee laga soo afduubay Afrika ee addoonsiga loo keenay dalkan Maraykanka. Meeshii ay dadkaasi ka soo degeen waxaa shalay tegay qaar ka mid a shaqaalaha laamaha Afrika ee idaacadda V O A. Haddaba shaqaalaha mataliya idaacadda V O A qaybta Soomaaliga waxaa ka mid ahayd Sahre Ciidla Nuur. Studiyaha ayaan goor dhaweyd markii ay ka soo laabatay magaalada Norfolk aan ku wareystay, waxaana weydiiyey waxay halkaa ku soo arkeen.
Haruun, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Koox ka socota qaybta Afrika la hadasha ee V O A oo uu hogaaminayo agaasimaha guud amaba dhaaragtarka qaybta Afrika ee V O A Nuguse Mangashe, oo uu ka mid yahay madaxa laanta af Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yabarow iyo wariyayaal iyo weliba qaybo kala duwan oo V O A-da ka tirsan, ayaa toddobadii subaxnimo ee shalay oo Khamiis ahayd waxay ka baxeen magaalada Washington, gaar ahaan xafiiskeena V O A-da, afar saacadood iyo xoogaa socdaal qaatay. Kadib waxaanu tagnay xeebta magaalada ku taala ee la yidhaahdo Norfolk ee gobolkan Virginia ee duleedka Washington. Halkaasi waxaa lagu qabanayay barnaamij weyn oo ay ka soo qayb galeen dad aqoonyahanna ah oo taariikhda dadka madow ee Maraykanka aad u lafagura. Barnaamij weyn ba halkaa ka dhacay. Waxaa la isku weydaarsaday taariikhdaasi, wixii laga baran karo macluumaadkii ka dhashay kadib dadka Afrikaanka ah ee muruqooga iyo maskaxdooda looga faa'iidaystay dhismihii waddankan, iyo sida ay markii dambe qayb uga noqdeen taariikhda waddanka ilaa ay madaxweyne ku yeesheen oo Obama lagu xasuusan karo laba jeer inay dadka Maraykanku soo doorteen inuu noqdo madaxweynaha Maraykanka.
Waa gartay Obama dabcan waynu la socdaa isagoo kama soo jeeda dadkii addoonta halka lagu keenay, laakiin dadka madowga ayuu dabcan matalayay. Marka Norfolk markaa tagteen shalay, maxaad soo aragteen, halkee baad tagteen oo taariikhi?
Norfolk waxaanu tagnay jaamacadda weyn ee ku taala magaaladaasi oo haysata magaca magaalada oo la yidhaahdo Norfolk State University. Sababta ay fiyoedu ku dooratay jaamacaddaasna waxay ahayd Norfolk maadaama ay ahayd meeshii ugu horreeyay dadkii addoonsiga lagu keenay ay kasoo degeen. Jaamacaddaasina waxay leedahay qaybo taariikhda iyo arrimaha bulshada qaabilsan. marka waxay aad iyaguna dhinacooda uga soo shaqeeyeen siday dadka ugu soo bandhigi lahaayeen wixii cilmi ah v o ena wixii taariikh ay ka hayso iyo si ay dadkan xogta uga soo saarto marka idaacadda v o eda qeybta afrika iyo waxa iskaashaday sidoo kale jaamacadda qeybta amaba fakultiyada qaabilsan arrimahaasi marka iskaashi buu v o eda halkaa ku tagtay jaamacaddaanu tagnay sidoo kale badii oo xeeb weyn oo dheer bay leedahay magaaladaasi oo dabcan ah meeshii laga soo dejiyey haaruun oon kuugu dara waxaa la sheegay dadka halkaa laga soo dejiyey ee magaalada norfolk laga soo dejiyey 400 oo sannadood ka hor dabayaaqadii bishii ogost sannadkii 1619 dadka laga soo dejiyey norfolk waxay marka hore saarnaayeen marka boortiqiis ay saarnaayeen burcad badeed ee britana oo ingiriisa ayaa markabkii iyo dadkii afduubatay oo ka soo dejisay gobolkan virginia
waa taariikh la yaab leh dadkaas waxa la yidhaha asalkooda waddanka angola ka soo jeedeen waxaad wax yar ka sheekaysaa halkay uga sii gudbeen iyo tirada faraha badan leh dadkii la adoonsanayey ee la keenay maraykanka iyo waxay qaban jireen iyo sida loola dhaqmi jiray
haruna waxaa la sheegay in sannadihii u dhexeeyey 1525 ilaa 1866 ay la keenay amaba afrika laga soo kaxeeyey dad addoonsi ahaan loo kaxaysanayo oo tiradoodu dhan tahay 12 million iyo badh qof dadkaasi 10 million iyo badh in ka badani waxay ahaayeen rag inta soo hadhayna waxay ahaayeen dumar iyo caruur tiradu intaa way ka badnayd laakiin inta badbaaday ee safaradii halaaga ahaa iyo jirdilkii iyo xirxirkii iyo wixii loo geysanay ka badbaadayba lagu sheegaa taariikhdaasi dadkaasi badankoodu waxay yimaadeen waddanka maraykanka caribbeanka amaba jasiiradaha si xeebaha maraykanka ku dhow iyagana dad badan baa la geeyey dadkaasi marka waxay qeyb ka noqdeen dadkii beeraha oo qeyb weyn ka qaatay kacaankii warshadaynta iyo kacaankii beeraha ee dunidan casriga ah ee reer galbeedku ku horumartay oo wax soo saarkii iyo warshadayntii bay lafdhabar u noqdeen sidoo kale dhismayaashii bay kaalin weyn ka qaateen xoogoodii iyo muruqoodii dhismayaashan tareenadan aynu imika raacno aroortii markaynu shaqada imanayna iyo kuwa gobolada iskaga kala goosha dadkii dhisay bay ahaayeen marka waxaa loo qeybiyey gobolada dalkan maraykanka iyadoo markaa ay ku xidhnayd gobol kasta dhaqaaluhu haysto ee uu dad qaadan karo iyo gobol kasta baahida taalla intaa kadib waxay sababtay in dad badani kacdoon sameeyaan oo dad cadaana iyagu taageerayaan dad badan oo madowey u kacaan inay xornimo doontaan oo ay xorriyadoodii ama civil rightka waxaa loo yaqaano ay u kacaan ay u dhaqdhaqaaqaan dad badan baa markaa gacan ku siiyey waa tii sababtay dagaaladii sokeeye ee waddankan maraykanka ka dhacay oo aad loogu hoobtay dadka maraykankuna ay aad isugu dileen arrin ay sabab u ahayd addoonsigaas inkastoo dadka qaar yidhaahdaan dadka u dagaalamayey in addoonsiga la joojiyo la fahaantoodu siyaasad kale bay iyaguna sabab u ahaayeen amaba salka ku hayeen haddana waxaasoo dhan markii dadaalo badan oo dhiigku daatay laysku keenay waxay sababtay dadkii madowga ahaa in la xoreeyo oo ay noqdaan muwaadiniin maraykana oo sharci iyo xaq
intaasi aynu ku dhaafno
maraykanka ilaa maantana jooga
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii muuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka dalka suudaan ayaa galay marxalad cusub iyada oo ay bilaabantay muddada 9-bilood ah ee ka horeysa inta doorasho madax bannaan laga qaban doono dalkaasi salaasadii tagtay ayaa la kala diray golihii milatariga ee talada dalkaasi hayay waxaana la aasaasay golo cusub oo ay ku midaysan yihiin mucaaradka iyo milatariga golahan cusub ayaa ka kooban 11 xubnood oo 6 ka mid ah ay rayid yihiin waxaana kuwa rayidka ah ka mid ah haweenay iyo qof saxafi ah iyo garsoore kristan ah kuwaasi oo dhammaantood la dhaariyey hogaamiyihii golaha milatariga ee la kala diray jeneraal cabdilfataax burhaan ayaa xilka guddoomiyaha golaha cusub ee madaxa bannaan sii hayn doona muddo 12-bilood ah iyada oo 18-bilood ee ku xigtana uu bedeli doono hogaamiye ka socda rayidka dhaqaaleyahanka lagu magacaabo cabdullah xamduuk ayaa loo magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee suudaan xamduuk ayaa ah aqoonyahan laga qadariyey dalkaasi isaga oo soo qabtay xilka ku-xigeenka madaxa guddiga dhaqaalaha afrika ee qaramada midoobay ra'iisul wasaaraha cusub Cabdalla Xamduug ayaa lagu wadaa in uu gacan ka geysto xal u helida dhibaatada culus ee haysata dhaqaalaha Suudaan arintaasi oo ahayd tii sababta u noqotay barnaamijyadii xilka lagu qaaday madaxweynihii hore Suudaan Umar Xasan al-Bashir bishii Abril heshiiska awood qaybsiga ayaa si weyn looga dabaaldegay dalka Suudaan laakiin bulshada rayidka ee dalkaasi ayaa sheegay in hadii uu golahan cusub wax ka qaban kari waayo dhibaatooyinka ka jira dalkaasi ay mar kale kacdoon ku dhaqaaqi doonaan qaar ka mid ah dadka rayidka ee Suudaan ayaa shaki ka muujiyay gudoomiyennimada loo magacaabay General Abdul Fattah Burhan sida uu tilmaamayo Maxamed Cali oo ka mid ah dibad baxayaasha Suudaan
tawalli ay Abdul Fattah Burhan ee majlis siyaasi ah oo amri musiir jidab baahtibaarahu irtabat bi jaraa'im didda insaniyya oo bitaali huwa yaani yusir qalaq al-jamaahir walakinahu fi nafs al-waqt yumkin an yu'assif bi mawaazin al-quwwa fi al-fatra al-qaadima walakin taalama al-ittifaq yahkimuhu al-i'laan ad-dastuuri
magacaabida Abdul Fattah Burhan waa arrin muran dhalisay sababtoo ah wuxuu dambiye ka galay ummada waana arrin walaac abuureysa laakiin dhinaca kale waa xubin saameyn yeelan karta waxaana muhiim ah ahday ku malgaarka oo xakameynaya
arrimaha kale ee dadweynaha Suudaan ay walaac ka muujinayaan ayaa ah madax banaanida garsoorka sida uu tilmaamayo Mazin Touch oo ka mid ah shacabka barnaamijyada wada ee Suudaan
khatoota tagween oo inuu laas tafagaday urushiin karaan sida bisbadeen khatoo kooyis laakiin بس في نقطة واحدة الناس مفروض تركز معهم ف يعني الكونسيرن الرئيسي انه الناس تركز مع موضوع العدالة
وهي إلا تهي إنكو دواقد قولهن عصب مدح بنان أي تهي تلابو بناكسن لكن وحان أنا قولا عكيقبا مدح بنان ده قرصورك وحان إلا تهي إن لوغب بهاي هي إن ضدك أي ديرت ساران سيدي قرصوركم ونقول لها من مدح بنان
khubarada falanqaysa siyaasadda Suudaan ayaa qaba in golahan uu bilow fiican u yahay isbeddel ku yimaada dalkaasi sida uu tilmaamayo Khalid Al-Fakki oo ah khabiirka faallooda arrimaha siyaasadda Suudaan
Suudaan الآن دخل رسميا في سلطة انتقالية بالتالي الآن هذه مرحلة مهمة وضرورية وتؤكد على أن Suudaan رسميا انتقل إلى تشكيل
Suudaan waxay rasmi ahaan ku jirtaa xilku milgaar iyadoo golo madax banaan dalku u yeeshay isla markaasna la magacaabay garsoore madax banaan oo lagu magacaabo Nimad Koko waxaan u arkaa inay tahay talaabadani muhiim ayna muhiim u tahay dhismaha xukuumad rayid ah oo mustaqbalka dalka la wareegta
intaasna dhigaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo
adiga buu maatsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi amuuraha islaamka inala socodsiiniyay haatan aynu leexano dhinaca ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakaab
Anku bilowne Serena Williams ayaa ku wajahaysa Maria Sharapova wareega koobaad ee ciyaaraha tenniska ee koobka US Open oo todobaadkan ka dhacaya magaalada New York ee dalka Mareykanka. Kulankan u dhaxeeya gabdhahan u kala dhashay dalalka Mareykanka iyo Ruushka ayaa waxa xiiso u yeelaya in Serena Williams iyo Maria Sharapova ay yihiin gabdhaha loo qadariyo in ciyaarta tenniska ay ka gaareen meel aad u sarreysa. Serena Williams iyo Sharapova ayaa horey ugu soo kala guuleystay koobka hablaha ee US Open oo hadda loo tartamayo. Williams waa gabadha saddexaad ee inta ugu badan ku guuleysatay koobkan tenniska ee gabdhaha ee US Open, lix jeer ayayna ku guuleysatay. Markeedii ugu dambeysana waxay ahayd 2014kii xilligaas oo ay noqotay horyaalka tenniska gabdhaha ee koobka US Open. Maria Sharapova waxay ku guuleysatay mar kaliya oo ahayd sanadkii 2006dii. Sidoo kalena Maria Sharapova waa gabadha labaad ee u dhalatay dalka Ruushka oo ku guuleysatay koobka US Open. Naomi Osaka oo ah gabadha 22 jirka ah ee difaacanaysa koobka tenniska ee gabdhaha US Open ayaa wajahaysa Anna Balinkova oo 22 jir ah. Osaka oo u dhalatay dalka Japan ayaa koobkan markeedii ugu horeysay ay ku guuleysato waxa ay ku garaacday Serena Williams oo ay filanwaa ku noqotay. Guldarada ay kala kulantay gabar dhalatay un sanad ka hor markii Serena koobkeedii ugu horeeyay ay ku guuleysatay. Serena ayaa oohin afka jabsatay markii ay dibana u noqotay Naomi Osaka bishii September ee sanadkii la soo dhaafay. Xilligaas oo ay guuldarro kala kulantay isla markaana loogu guuleystay koobkii US Open, waxayna aada guuldarradeeda dusha uga tuurtay guddiga garsoorka ee tartanka US Open ee sanadkii la soo dhaafay. Anna Balinkova oo wajahaysa Osaka waxa ay u dhalatay dalka Ruushka, waxayna rajaynaysaa inay la soo baxdo wacdaro waayadan looga bartay gabdhaha ku cusub tartamada ciyaaraha ee tenniska. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Abdulqadir Samakaab, aad buu mahadsan yahay. Haatan waxaynu laaxanay dhinaca heesaha. Mid ka mid ah fanaaniinta ugu waaweyn dalka Soomaaliya wuu dhintay, Allah u naxariiste, fanaankii Xasan Deeriye iyo heestii waayeelkada.
Codkaasi baxsan Allaha u naxariista Xasan Diiriye iyo heestii waayeelkada ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadira iyo Haaruun Macruuf. Tani idaacaddeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.